สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microeconomic Theory Basic Principles and
Extensions ของ Walter Nicholson
ตำรามหภาคระดับลึกในสาขาจุลเศรษฐศาสตร์ที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นสูงและผู้เริ่มต้นระดับบัณฑิตศึกษาหนังสือเล่มนี้ใช้แนวทางที่คณิตศาสตร์โดยเฉพาะแคลคูลัสเพื่ออธิบายหลักการสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ผลิตโครงสร้างตลาดและเกมทฤษฎีอย่างเป็นระบบจุดเด่นคือไม่ได้หยุดอยู่แค่การนิยามแนวคิดพยายามเชื่อมทฤษฎีเข้ากับการประยุกต์ใช้จริงในปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยพร้อมชุดแบบฝึกหัดท้ายบทที่ค่อยๆใส่ระดับจากโจทย์เชิงตัวเลขไปสู่โจทย์เชิงวิเคราะห์และเชิงทฤษฎีที่ซับซ้อนกว่าเดิมจึงเป็นหนังสือที่เน้นทั้งความเข้าใจเชิงลึกและทักษะการแก้ปัญหาเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเห็นว่าเครื่องมือทางจุลเศรษฐศาสตร์ถูกสร้างขึ้นใช้และตีความอย่างไรในบริบทของโลกจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางรากฐานจุลเศรษฐศาสตร์ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์สื่อเล่มนี้เริ่มจากแนวคิดสำคัญว่าเศรษฐศาสตร์จุลไม่ใช่เพียงการจำข้อสรุปแต่คือการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายพฤติกรรมเชิงเหตุผลและการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดผู้เขียนจึงให้ความสำคัญกับภาษาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะแคลคูลัสและการแปลงปัญหาเศรษฐกิจให้เป็นสมการเงื่อนไขและการหาคำตอบเชิงดุลยภาพวิธีการนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์อุปทานอรรถประโยชน์และต้นทุนอย่างเป็นตรรกะไม่ใช่เพียงมองเป็นกราฟแยกส่วนจุดแข็งของแนวทางนี้คือช่วยให้เข้าใจว่าทำไมข้อสรุปทางเศรษฐศาสตร์จึงเปลี่ยนเมื่อสมมติฐานเปลี่ยนและทำไมการเปรียบเทียบสถิติจึงต้องอาศัยโครงสร้างแบบจำลองที่ชัดเจนหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายสะพานเชื่อมระหว่างคณิตศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ช่วยฝึกให้ผู้อ่านตีความผลลัพธ์อย่างมีเหตุผลและตรวจสอบความสอดคล้องของสมมติฐานได้ประเด็น2การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิตอย่างเป็นระบบเนื้อหาหลักของหนังสือครอบคลุมพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิตในระดับที่ละเอียดกว่าตำราเบื้องต้นทั่วไปผู้บริโภคถูกอธิบายผ่านแนวคิดอรรถประโยชน์การเลือกภายใต้ข้อจำกัดงบประมาณและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและรายได้ส่วนฝั่งผู้ผลิตจะเน้นฟังก์ชันการผลิตการเลือกปัจจัยการผลิตต้นทุนระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการตัดสินใจที่ทำให้กำไรสูงสุดการนำเสนอในลักษณะนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นกลไกเดียวกันใน2ด้านคือการหาจุดที่เหมาะที่สุดภายใต้ข้อจำกัดแม้เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ต่างกันการอธิบายแบบคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำตอบอย่างดุลยภาพผู้บริโภคหรือจุดผลิตที่เหมาะสมไม่ได้เกิดจากการท่องจำแต่เกิดจากการหาค่าที่ทำให้อัตราส่วนเพิ่มสอดคล้องกับข้อจำกัดของทรัพยากรหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจโครงสร้างการเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงลึกและเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์นโยบายได้ประเด็น3โครงสร้างตลาดดุลยภาพและเหตุผลของการเกิดอำนาจตลาดอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายโครงสร้างตลาดหลายรูปแบบตั้งแต่การแข่งขันสมบูรณ์จนถึงตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์รวมถึงการตั้งราคาและการกำหนดผลผลิตของผู้เล่นแต่ละแบบการวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความแตกต่างของจำนวนผู้ขายข้อมูลข่าวสารและข้อจำกัดในการเข้าออกตลาดส่งผลโดยตรงต่อราคาปริมาณและสวัสดิการอย่างไรหนังสือไม่ได้มองตลาดเป็นเพียงจุดตัดของอุปสงค์และอุปทานแต่ชี้ให้เห็นว่าดุลยภาพเกิดจากพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์และข้อจำกัดของโครงสร้างตลาดด้วยแนวทางนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้เข้าใจประเด็นอย่างการผูกขาดการตั้งราคาเกินต้นทุนส่วนเพิ่มและการสูญเสียประสิทธิภาพเชิงสังคมอย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงไม่เพียงรู้ว่าตลาดใดมีผลลัพธ์แบบใดแต่ยังเข้าใจกลไกที่ทำให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นและสามารถประเมินผลของการแทรกแซงจากรัฐหรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีหลักฐานรองรับประเด็น4เกมทฤษฎีและการตั้งราคาแบบไม่เชิงเส้นในฐานะเครื่องมือของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ขยายขอบเขตจากจุลเศรษฐศาสตร์พื้นฐานไปสู่หัวข้อที่สะท้อนเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เช่นเกมทฤษฎีและการตั้งราคาแบบไม่เชิงเส้นหัวข้อเหล่านี้สำคัญเพราะหลายสถานการณ์ในโลกจริงไม่ได้เป็นการตัดสินใจเดียวแต่เป็นการตัดสินใจที่ขึ้นกับการตอบสนองของผู้อื่นไม่จะเป็นการแข่งขันด้านราคาการเลือกเชิงกลยุทธ์การกำหนดแพ็กเกจสินค้าหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลของแนวคิดอย่างน่าดุลยภาพการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และเมนูราคาที่สะท้อนความซับซ้อนของตลาดจริงมากกว่าระบบราคาตายตัวการกล่าวถึงการตั้งราคาแบบไม่เชิงเส้นยังเปิดประเด็นเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคและการเลือกปฏิบัติด้านราคาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในอุตสาหกรรมบริการและสินค้าแพ็กเกจ จุดเด่นของการนำเสนอหัวข้อนี้คือเชื่อมทฤษฎีขั้นสูงกับการประยุกต์ที่พบได้จริงทำให้หนังสือมีความร่วมสมัยและมากกว่าการเป็นตำราสรุปสูตรประเด็นสุดท้ายแบบฝึกหัด2ระดับและการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์จากโจทย์ง่ายไปยากหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของหนังสือคือโครงสร้างแบบฝึกหัดท้ายบทที่จัดเป็น2ระดับเริ่มจากโจทย์เชิงตัวเลขหรือคณิตศาสตร์พื้นฐานก่อนแล้วจึงค่อยต่อยอดไปสู่โจทย์เชิงวิเคราะห์และเชิงทฤษฎีที่ซับซ้อนกว่ากลไกนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มปริมาณงานแต่เป็นวิธีออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างความเข้าใจทีละชั้นผู้อ่านได้ฝึกแปลงแนวคิดเป็นการคำนวณตรวจสอบเงื่อนไขและตีความผลลัพธ์ก่อนจะนำไปสู่การซีสูตรหรือวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยวิธีนี้มีคุณค่ามากในวิชาจุลเศรษฐศาสตร์เพราะความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเห็นคำตอบสำเร็จรูปแต่จากการแก้ปัญหาด้วยตนเองและเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละสมมติฐานหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสร้างความแข็งแรงทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงแนวคิดพร้อมพัฒนาทักษะที่ใช้ต่อยอดไปยังเศรษฐศาสตร์ระดับสูงวิจัยและการวิเคราะห์นโยบายโดยสรุป Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์พอสมควรและต้องการเรียนจุลเศรษฐศาสตร์ในระดับที่จริงจังไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปีสูงศึกษาปริญญาโทหรือผู้ที่ต้องการทบทวนทฤษฎีอย่างเป็นระบบจุดคุ้มค่าของหนังสือเล่มนี้คือการผสานความเข้มข้นเชิงทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้จริงอย่างต่อเนื่องจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงจำแบบจำลองได้แต่เข้าใจว่ากลไกเศรษฐกิจทำงานอย่างไรในตลาดจริงเมื่อเทียบกับตำราจุลเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้มีความเด่นตรงความเป็นคณิตศาสตร์มากกว่าการอธิบายละเอียดกว่าและแบบฝึกหัดที่ออกแบบให้ไล่ระดับความคิดอย่างมีระบบทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการความท้าทายและอยากฝึกคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริงหากเป้าหมายคือเข้าใจโครงสร้างการเลือกดุลยภาพตลาดและกลยุทธ์ในระดับลึกหนังสือเล่มนี้ถือเป็นตำราที่ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนวอลเทอร์นิโคลสัน